τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Τα γεγονότα τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί σας εκτάκτως σήμερα ο Σταύρος Κυπριανού. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται προτελευταία μέρα του χρόνου, τι γίνεται με την αγορά. Οι συμπολίτες μας βρίσκονται τις τελευταίες μέρες στην αγορά, έτσι για να κάνουν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία ψώνια της χρονιάς. Θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικώς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών, τον κύριο Μάριο Δρουσιώτη. Κύριε Δρουσιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, είναι η προτελευταία μέρα της χρονιάς. Θα θέλαμε, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά, να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση για τη χρονιά που φεύγει, για το 2024. Ήταν μια χρονιά, θεωρείτε, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από πλευράς ακρίβειας ως μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, αν λάβει κανείς υπόψη και τον πληθωρισμό.
Είναι κάπως δύσκολο μέσα σε λίγα λεπτά να πεις αυτό που θέλεις. Θα χωρίσω την απάντηση μου σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι κατά πόσον το 24 οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών ήταν ψηλές ή χαμηλές ή σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Η απάντηση σε αυτόν το σκέλος είναι ότι οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών το 24 ήταν οι ψηλότερες τιμές των τελευταίων χρόνων. Ακόμα και για το 22 είχαμε πληθωρισμό κοντά στο 10% και συγκρίνοντας το γενικό επίπεδο των τιμών του 22 με το 24, βλέπουμε ότι το 24 είναι πιο ψηλό κατά 3,5% από το 22. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ξεκάθαρα το 24 είχαμε το ψηλότερο επίπεδο τιμών που είχαμε τον τελευταίο χρόνο, και όταν λέω τελευταίο χρόνο τουλάχιστον από το 22 που έχω παρατηρήσει και μετά, αλλά πιστεύω όλων των εποχών το ψηλότερο τιμές. Ερχόμαστε τώρα με τον πληθωρισμό, διότι μου είπετε να λάβουμε υπόψη
και τον πληθωρισμό. Σωστά, ναι. Σωστά.
Ο πληθωρισμός το 24 ήταν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς που είχαμε μετά το 20, διότι μέχρι το 20 είχαμε και αρνητικούς πληθωρισμούς. Το 24 κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 2%, και έφτασε μάλιστα και στο 0,6% τον Οκτώβριο, να δεν κάνω λάθος, ή τον Σεπτέμβριο.
Ναι, σωστά.
Τώρα είναι 1,5%. Ο πληθωρισμός έχει πέσει. Αλλά τι σημαίνει πέφτει ο πληθωρισμός? Σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού πέφτει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει σχέση με το ύψος των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής. Άρα η απάντηση μου είναι ότι έχουμε τις ψηλότερες τιμές εποχής, εν πάση περιπτώσει το 24, και έχουμε από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς.
Μάλιστα.
Αυτά είναι δύο, διότι πολλοί κόσμος ψυχίζει, πέφτει ο πληθωρισμός, νομίζει ότι πέφτουν και οι τιμές.
Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο το κόστος του οικογενειακού τραπεζιού τις φετινές γιορτές. Είδαμε ότι κάποια προϊόντα παρουσίασαν αύξηση. Και δει τα φρούτα και τα λαχανικά, ακόμη και το κρέας και άλλα προϊόντα. Οι επιλογές βεβαίως υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ακόμη έναν παράγοντα. εκτός από τις τιμές και την ποιότητα. Συνοψίζοντας τα όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Δρουσιώτη, τα φετινά Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά, πώς ήταν από τη μία τα Χριστούγεννα και πώς θα είναι η πρωτοχρονιά από τιμολογιακής αλλά και ποιοτικής άποψης?
Ναι. Ποιοτική άποψη, εάν συγκρίνουμε πέρσι με φέτος για τα Χριστούγεννιάτικο τραπέζι, δεν βλέπουμε διαφορές, εκτός από τα εδέσματα, που πάντοτε τα εδέσματα λόγω χρήσης διαφορετικών υλικών και τρόπους και στολίσματος ακόμα διαφέρουν οι τιμές και δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Όμως για όλα τα άλλα προϊόντα, δυστυχώς, το 24 είχαμε ένα μέσο όρο αύξησης γύρω στο 15%, εάν συγκρίνουμε το ίδιο τραπέζι, τα ίδια προϊόντα, τις ίδιες ποσότητες χρήσης με το 23. Διότι όταν κάνουμε σύγκριση εμείς ως σύνδεσμος και κάνουμε την έρευνά μας, παίρνουμε τιμές από τα ίδια σημεία πώλησης που πήραμε πέρσι, τα ίδια προϊόντα και χρησιμοποιούμε τις ίδιες ποσότητες προϊόντων που χρειάζονται σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Δηλαδή όσον γίνεται το κάνουμε πιο αξιόπιστη τη σύγκριση. Και 15% αύξηση στο φετινό τραπέζι είναι αρκετά, μέση αύξηση 15% είναι αρκετά πιο ψηλή, και αυτή η αύξηση κυρίως οφείλεται στην αύξηση των λαχανικών, των ταρτών, ντομάτες, αγκουράκια ουσιαστικά, και τα κρέατα τα οποία πωλούνται στα κρεοπολία των υπεραγορών. Διότι τα κρέατα τα οποία πωλούνται στα συνοικιακά κρεοπολία δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση στις τιμές τους σε σύγκριση με τα πέρσι, όμως τα κρέατα τα οποία πωλούνται στα κρεοπολία των υπεραγορών παρουσίασαν μία αύξηση γύρω στο 10% περίπου, και ο λόγος είναι ότι πέρσι στα κρεοπολία των υπεραγορών είχαν καλύτερες προσφορές. Πέρσι ήταν γύρω στα 10 ευρώ η μέση τιμή στα κρεοπολία των υπεραγορών και φέτος ήταν στα 12 ευρώ μέχρι 2-3 ημέρες, μέχρι την τελευταία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, και τις τελευταίες 4-5 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα έκαναν προσφορά και μείωσαν την τιμή στα 11 ευρώ. Οπότε, επειδή το κρέας αγοράζεται τις τελευταίες ημέρες, διότι ο κυριότερος λόγος που αγοράζεται τις τελευταίες μέρες είναι διότι δεν έχουμε χώρο στα ψυγεία μας λόγω της μεγάλης ποσότητας που παίρνουμε τα Χριστούγεννα, και το αφήνουμε να το αγοράσουμε την προηγούμενη ημέρα για να μην χρειάζεται ψυγείο. Την προηγούμενη ημέρα ή τις προηγούμενες 3-4 ημέρες οι καταναλωτές αγόρασαν το αρνί από τα κρεοπολία των υπεραγορών στα 11 ευρώ το κιλό από τα 10 που ήταν το 23. Αλλά και πάλι η τιμή των 15, το ποσοστό αύξησης του 15% ισχύει στο συνολικό κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.
Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα καύσιμα. Να μας πείτε λίγο ποια είναι η αίσθηση που έχετε, γιατί ακούγονται κατά καιρούς πάρα πολλές επικρίσεις όσον αφορά τα αντανακλαστικά όταν παρουσιάζεται μίεση σε σχέση με την αύξηση. Εκεί βλέπουμε άμεσα αντανακλαστικά από τους επιχειρηματίες, ενώ όταν παρατηρείται μείωση, εκεί υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Αυτή την περίοδο τι ισχύει?
Ναι. Και σε αυτό θα μοιράσω την απάντηση μου. Στατιστικά, οι εταιρείες πετρελόιδων την περίοδο των εορτών, δηλαδή 2-3 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, 20-22 του Δεκέμβρη μέχρι την πρωτοχρονιά, δεν προβαίνουν σε αυξήσεις. Αυτό στατιστικά είναι δεδομένο αυτό το θέμα. Έχουμε τώρα στο κατά πόσον οι αυξήσεις και μειώσεις ήταν αντανακλαστικά. Το είδαμε αρκετές φορές ότι και με στοιχεία το αποδείξαμε στα σύνθεση ότι σε περιόδους όπου οι τιμές πέφτουν τα αντανακλαστικά δεν είναι τόσο άμεσα όσο στις περιόδους που οι τιμές ανεβαίνουν. Έναν αυτόν παρατηρείται και έναν άλλον που παρατηρείται φαίνεται από τα στοιχεία και όποιος θέλει μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας εκεί στοιχεία και ενδείξεις ότι όταν οι τιμές πέφτουν
μάλιστα
οι εταιρείες φαίνεται αποκομίζουν μεγαλύτερη κερδοφορία από τις περιόδους που οι τιμές ανεβαίνουν.
Μάλιστα.
Ναι. Και ο λόγος αυτόν έχουμε δει, δεν είναι εκτίμηση που κάνουμε, δεν διαψεύθηκε ή κάτι ελέγχθηκε, κάποιο δεν σχολιάστηκε. Κρίνουμε ότι ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών όταν πέφτουν οι τιμές, για παράδειγμα αν θα πέσει 3-4 σεν, λέει γιατί αφού θα πέσει που θα πέσει και θα είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, θα το ρίξω στα 2-3 αντί 3-4.
Mm-hmm.
Σε περιόδους που οι τιμές ανεβαίνουν 3 σεν, για παράδειγμα πάλι, οι εταιρείες δυσκολεύονται να το κάνουν 4 σεν, διότι στις αυξήσεις οι καταναλωτές διαμαρτύρονται.
Μάλιστα, ξεκάθαρα.
Αυτές είναι οι κρίσεις που κάνουμε σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δουσιώτη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Σε όλους. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Σύμβουλο Φερογκιώτας, τον κύριο Ανδρέα Χαραλάμπους. Πάμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας από εκεί που την έχουμε αφήσει τηλεοπτικά. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Κύριε Χαραλάμπους, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Σταύρο, χρόνια πολλά και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτό που έχει να κάνει δηλαδή με τα δάνεια, με τις εκποιήσεις, γενικότερα με την συνέπεια των δανειοληπτών απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, είναι πάντοτε επίκαιρο και βεβαίως θα μπορούσε να πει κάποιος και διαχρονικό. Βεβαίως, κανείς δεν θέλει να πηγαίνει στα προηγούμενα χρόνια, εκεί όπου γινόντουσαν λάθη, υπήρχε ελλιπής εποπτεία και επιτήρηση των τραπεζών. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά πληρώνουμε αμαρτίες παλιές και πηγαίνοντας στο ζήτημα των εκποιήσεων, θέλουμε να μας πείτε πόσες εκποιήσεις είναι μπροστά μας για το 2025 που αφορούν κατοικίες και τι σημαίνει αυτή η διαδικασία.
Εντάξει, είναι σωστό να αναφέρουμε τη μεγάλη αλλαγή που επήλθε με την ένταξη στη ζωή μας των εταιριών εξαγοράς πιστώσεων. Σωστά.
Mm-hmm.
Δηλαδή,
σωστό.
Πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με τραπεζικά ιδρύματα, έχουμε να κάνουμε με άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Εκκρίθηκε ένα αναγκαίο για το οικονομικό γίγνεσθε του τόπου να πουληθούν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για να απαγκιστρωθεί ο τραπεζικός τομέας από αυτόν τον βαρύδι. Και άρα να μπορούν και να έχουν τη δύναμη να ασκούνται σε εργασίες τις οποίες τις έχει ανάγκη ο τόπος. Δηλαδή του να δανείζει το επιχειρήν, του να δανείζει τους πολίτες για οποιοδήποτε προσωπικούς και στιγαστικούς λόγους. Οπότε έχοντας να κάνουμε με αυτές τις εταιρείες έχουν αλλάξει και οι όροι διαπραγμάτευσης και το πώς αυτά τα ζητήματα πλέον τα διαχειριζόμαστε και εμείς οι συμβούλια Φερεγκιώτας και ο κόσμος. Και σίγουρα κάτω από την δαμόκλειο σπάτη της διαδικασίας εκποίησης. Και πρέπει να πω, αγαπητέ Σταύρο, ότι προφανώς σαν νομοθεσία ήταν κάτι που ενεργοποίησε όλον τον κόσμο αυτή η διαδικασία της εκποίησης, δηλαδή να κινητοποιηθεί εκεί που ίσως να το είχε κάτω από το χαλήν το πρόβλημα, εκεί που ίσως δεν εμφανίζεται. Έχουμε και πολλές περιπτώσεις που καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος είχε μείνει πίσω κάπου. Δεν χειριζόταν σωστά. Αυτή η διαδικασία κινητοποίησε τον κόσμο. Που την άλλη όμως, εμείς αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι ότι να μην γίνεται η χρήση αυτής της νομοθεσίας και της διαδικασίας των εκποιήσεων για μια μεταφορά πλούτου και ακινήτων, δηλαδή να γίνει μια μετακίνηση πλούτου με ασυδοσία.
Αυτό ποιος μπορεί να το ελέγξει κατά την άποψή σας?
Δυστυχώς κανείς. Για παράδειγμα, γιατί εννοώ. Αν το πιστωτικό ίδρυμα και η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων προχωρήσει με τη διαδικασία όπως την προνοή νομοθεσία, δηλαδή να στείλει τις επιστολές που καλύτερα η έλλειψη να έρθει κοντά, του ζητά να κάνει εκτίμηση του σπιτιού ή του ακινήτου, καθορίζεται η ημερομηνία εκποίησης. Αν αυτά γίνουν σωστά, τότε δεν μπορεί κάποιος να πει ότι κάνει χρήση αλόγιστη ή εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Όπως πολλές φορές ακούμε δηλαδή, ότι, και αν θέλετε να μιλήσω και λίγο λαϊκά, ότι τα παίρνουν οι από μέσα τα ακίνητα. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να το έλεξει. Αυτό μπορεί κάποιος να κάνει όμως είναι να χρησιμοποιήσει νομοθεσίες, όπως είναι η νομοθεσία των φυσικών προσώπων για αφαιρεγκαιότητα κλπ. Και να προσπαθήσει, αν μη τι άλλο, να προφυλάξει την περιουσία του, την κύρια κατοικία, ή να κάνει και άλλες νομοθεσίες περί μεταβάσεως, περί μεταγεύσεως νομοθεσία, δηλαδή μέσα από έναν δικηγόρο, έναν αντισύμβουλο αφαιρεγκαιότητας, και να δει αν μπορεί να προχωρήσει με ένα διάρθρωση του δανείου, αν μπορεί να σταματήσει μια διαδικασία ανεκποίησης. Και με ρώτησες κάτι προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή για το Γενάρη μόνο, όπως είπαμε και το εξηγά, το Γενάρη μόνο για κατοικίες κάτω των 350.000 έχουμε 90 περιπτώσεις εκποιήσεων. Δηλαδή είναι στη ζωή μας. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας και οι πρώτες κατοικίες δεν εκποιούνται ασυζητητοί.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει κάποιος αυτό το ζήτημα, αλλά είναι ένα ακίνητο, όπως κάθε άλλο ακίνητο, το οποίο το έβαλες υποθήκη, κύριε, για να πιάσεις δάνειο. Και παρά τα προβλήματα που τυχόν να έχουν προέλθει είτε από κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιον οικογενειακή ζήτημα ή απώλεια δουλειάς, αυτό το ακίνητο υπόκειται σε εκποίηση. Mm-hmm. Αυτό είναι που θα δούμε και το 2025, μια και αλλάζουμε τώρα τη χρονιά. Θα το δούμε και από τις τράπεζες και από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Δηλαδή αν κάποιος να πάει να δει τώρα στην πλατφόρμα των εκποίησεων, θα δει ότι γίνονται εκποίησεις και από την ΚΕΔΙΠΕΣ, που είναι η καθήλυνα, ας πούμε, κυβερνητική, έτσι, κρατική εταιρεία, και από άλλες εταιρείες, όπως η Θέμης, όπως η Κόρτιαν, αλλά και από τράπεζες.
Και αυτές οι εκποίησεις αφορούν, μεταξύ άλλων, και αρκετές, ή γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, τον αριθμό πρώτων κατοικιών.
Η πλατφόρμα σου δίνει την ευχαίρεια να επιλέξεις και είδος ακινήτου και επαρχία και αξία ακινήτου. Mm-hmm. Άρα αυτές οι 90 περιπτώσεις που σας είπα
είναι κάτω των 350.
Επέλεξα να είναι κάτω των 350, να είναι σε πανκύπρια βάση και να μιλάει για κατοικίες. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις ότι αυτός ο αριθμός, αν από τις 90, εγώ πιστεύω το συντριπτικό ποσοστό αφορά κατοικίες, κύριες κατοικίες.
Και έδωσαν την συγκατάθεση τους. Και είναι μόνο το Γενάρη και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά για να βγουν έξω.
Όχι, κοίταξε. Θα τρέξει η διαδικασία εκποίησης εφόσον ετηρήθηκε ο νόμος από το πιστωτικό ίδρυμα και τήρησε τη διαδικασία και δεν μπόρεσε να καταλήξει σε μια συμφωνία για να... Έχει και πολλούς πληστηριασμούς που έχουν ανασταλεί κύριων κατοικιών και φαίνονται στην πλατφόρμα, δηλαδή ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αναστάλληκε.
Άρα γιατί ενώ θα είναι κάποιος μέσα, η περιουσία του θα εκποιείται παράλληλα.
Ναι, αγαπητοί.
Και αν αυτός που θα την αγοράσει ή θα τρέξει στον πληστηριασμό μαζί με τη διαδικασία, γνωρίζει ότι σε αυτή την κατοικία υπάρχουν ένοικοι?
Κοιτάξτε, από την πλατφόρμα και μόνο δεν λαμβάνει τέτοια πληροφορία ο ενδιαφερόμενος αγοραστής. Ναι. Όμως θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος θα πάει να βάλει ένα ποσό μέχρι 350.000 για να αγοράσει ένα ακίνητο που αναφέρεται ως κατοικία, θεωρώ ότι θα έχει κάνει την μελέτη του, θα έχει δει το ακίνητο και θα έχει αντιληφθεί αν κάποιος μένει μέσα.
Μάλιστα.
Να σας πω ότι στις πλήστες περιπτώσεις αυτές οι εκπτήσεις αποτυχάνουν.
Γιατί?
Δηλαδή δεν βρέθηκε αγοραστής.
Μάλιστα.
Για να αγοράσει μια τέτοια.
Γιατί μετά θα πάει να υποχρεώσει ουσιαστικά τους ανθρώπους να βγουν έξω από το σπίτι.
Δεν θα μπει σε μια διαδικασία ανεξώσεων, δικαστικών εξόδων και ο άλλος να μην βγαίνει από την κατοικία του. Όμως τι σημαίνει αυτό? 6 μήνες μετά, όπως προνοήγει η νομοθεσία και το είπαμε πολλές φορές και στην εκπομπή την πρωινή, έχει το δικαίωμα το πιστωτικό ίδρυμα να μεταβιβάσει επί ονόματι του την κατοικία. Και εκεί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις και έχουν γίνει τέτοιες περιπτώσεις.
Και εκεί, ας πούμε, οι πρώην ιδιοκτήτες μένουν μέσα μέχρι να αποβιώσουν.
Κοιτάξτε, μένουν μέσα. Έχεις δίκιο. Έχουν περιπτώσεις που είναι στην κατοικία και θα έλεγα ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν πιέζει τα πράγματα ως προς την έξωση.
Μάλιστα.
Πιέζει τα πράγματα ως προς την επίτευξη κάποιας λύσης. Δηλαδή, έχετε παιδιά, μπορούν τα παιδιά να πάρουν κάποιο δάνειο.
Μάλιστα.
Έχετε άλλη να γίνει την περιουσία μου, μπορείτε να πουλήσετε και να απαλλάξουμε το σπίτι.
Μάλιστα.
Έχετε την ευχέρεια να σας αφήσουμε μέσα με μια συμφωνία ενοικίασης.
Mm-hmm.
Και ούτω καθεξής. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να φτάσουμε να πιάσεις την επιστολή την τύπου Ιώτα στο χέρι σου.
Για να τρέξεις να το γλιτώσεις.
Για να τρέξεις να βρεις
λύσεις.
Λύσεις.
Ναι, σωστό.
Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
Είμαστε ακόμη και σε αυτό της τελευταίας στιγμής, δηλαδή φτάνουμε σε αυτά τα σημεία.
Μπορεί πολλές φορές να μην μπορούμε να το χειριστούμε, αγαπητέ μου, Σταυρό, και το αφήνουμε κάπου να φτάσει στο αμήν. Αλλά αν έχω λίγο χρόνο να μου επιτρέψεις να μιλήσω για την ανάγκη πέραν αυτού του ζητήματος των εκπτήσεων και των μη εξυπηρετημένων δανείων, να δούμε και κατά πόσον οι τράπεζες πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται και το σκέφτονται και ασκούν πολλές πιέσεις ως Συμβούλια Φερεγγιότητας και ως Σύνδεσμος Προστασίας Κυρίας Κατοικίας και με άλλους συνδέσμους. Έχουμε δει και το Σύνδεσμο Τραπεζών, έχουμε δει και τον Κεντρικό Τραπεζίτη. Για να δοθούν τέτοιες κατευθύνσεις έτσι ώστε να ανοίξει στρόφιγγα της παραχωρήσης δανείου και για εξόφληση μη εξυπηρετημένων δανείων. Δηλαδή από μια τράπεζα να παραχωρείται ένα δάνειο για να εξοφληθεί ένα δάνειο που είναι στην ΚΕΔΙΠΕΣ, για ένα δάνειο που είναι στην ΘΕΜΣ, για ένα δάνειο που είναι στην ΚΟΡΤΙΑ. Δηλαδή κάποιος που είναι τώρα ένα μη εξυπηρετημένο δάνειο δεν σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει να πληρώνει δόση. Αναξιολογητή φυσικά. Να δώσουν την ευκαιρία να σου παρουσιάσει την υπόθεση. Εσύ η Τράπεζα Κύπρου, εσύ η Ελληνική, που επίσκεψες τον πρόεδρο και είπες να πάρω μέτρα και εξάγγειλες μέτρα για τους συνεπείς δανειολήπτες. Πρέπει να δεις και από την άλλη πλευρά.
Άστε.
Να βοηθήσεις την οικονομία του τόπου.
Πολύ σωστά.
Με το να καταλάβεις αυτό πρέπει να γίνει.
Mm-hmm.
Και πηγαίνουν τέτοια μηνύματα ευτυχώς και αρχίζαν και οι τράπεζες και αντιλαμβάνονται ότι αυτή δεν είναι διαβίου ανθρώποι οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν.
Και θα είναι και προς όφελος της τράπεζας, του Ιδρύματος, εάν καταφέρει ουσιαστικά να εξασφαλίσει με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να φτάνει σε ακραίες συμπεριφορές, το ποσό, το κεφάλαιο που έχει. Ναι.
Και γενικά στην οικονομία, διότι φαντάζεσαι να έχουμε περιπτώσεις όπου τα σπίτια του κόσμου κάτω από μια διαδικασία.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Και ο κόσμος αυτός.
Κοινωνική αναταραχή θα ονομάζεται αυτό.
Ξεκάθαρα.
Και όχι
και
μόνο.
Δεν λοιπόν. Έχουμε διακοπή εξώσεις και ελπίζω να μην δούμε.
Να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ, καλή συνέχεια. Καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του 2024 ήταν και η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε να δούμε πώς οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης, οι γνωστοί ΕΟΑ, συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Παρμακλή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παρμακλή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κυπριανού, και σε εσάς.
Λοιπόν, νέα καθήκοντα, μια, αν θέλετε, γνώριμα μονοπάτια και λιμέρια για σας, αλλά υπό διαφορετικές, αν θέλετε, συνθήκες ή αρμοδιότητες, καλύτερα. Αξιολογώντας τη μέχρι στιγμής πορεία της μεταρρύθμισης, 5 μήνες και κάτι, κύριε Παρμακλή.
Σχεδόν 6 μήνες.
Σχεδόν 6 μήνες. Άρα, πού βρισκόμαστε, μέσα από ποια δύσκολα μονοπάτια έχουμε περάσει και σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται σήμερα ο υπόδαμος?
Ναι, το ταξίδι αυτό ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια επί της ουσίας, όταν οριστήκαν τα προσωρινά συντονιστικά συμβούλια, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη μεταβατικότητα της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, και εγώ τότε ως διαχειριστής έργου ξεκίνησα μαζί με τον νυν πρόεδρο του ΕΟΑ, που ήταν και ο πρόεδρος του προσωρινού συντονιστικού, τον κύριο Γιορκάτζη, το ταξίδι προς την υλοποίηση της μεταρρύθμισης όσον αφορά το νέο Αλευκοσίας. Περάσαμε από πάρα πολλά στάδια και σήμερα μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολλά ικανοποιητικό σημείο, όπου ξεκίνησε να φαίνεται μία κανονικότητα όσον αφορά τον κύκλο εργασιών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Μία πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για να λυθεί, αφού για να καταλάβουν και οι ακροατές, συνενώθηκαν, πέραν το ότι συνενώθηκαν δύο συμβούλια, το Συμβούλιο Ήδατο Προμήθειας και το Συμβούλιο Αποχετεύσεως, ενοποιήθηκαν σε αυτόν τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και η Διεύθυνση Αδειοδότησης της Ανάπτυξης, που επί της ουσίας προηγουμένως και μόνο στη Λευκοσία υπήρχαν 12 διαφορετικές αδειοδοτούσες αρχές, εκ των οποίων οι 11 ήταν και οικοδομικές, ενώ οι 2 πολυοδομικές αρχές, σε έναν οργανισμό καινούριων κοινών έγινε μια συστέγαση όλου του προσωπικού που ασχολείται με την με την αδειοδότηση της ανάπτυξης, σε καινούργια κτίρια, και ταυτόχρονα, πέραν από αυτού που από μόνο του είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση, καλέστηκαν οι εργαζόμενοι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται υπό απόσπαση στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και ακόμη δεν είναι μόνιμων προσωπικών, να λειτουργήσουν το νέο ψηφιακό λογισμικό, το υπόδαμο. Άρα από εκεί που είχαν φυσικούς φακέλους, προχωρήσαμε άμεσα και μόνιμα σε ένα ψηφιοποιημένο περιβάλλον, με εργαζόμενους που δεν είχαν εξοικειωθεί από πριν σε αυτόν τον λογισμικό, ένα λογισμικό που αρχικά είχε αρκετά προβλήματα.
Τώρα και ποια είναι η κατάστασή του?
Τώρα η κατάσταση έχει κατά πολύ ομαλοποιηθεί. Υπάρχουν, βγαίνουν διάφορα προβλήματα στην πορεία, που όμως λύνονται γρήγορα, και ήταν και η αρχή που έπρεπε να μπορέσει ο ανάδοχος, η αναθέτους αρχή που δεν είμαστε εμείς και εμείς που είμαστε ο τελικός χρήστης, να καταφέρουμε μαζί να συμβαδίσουμε για να λύνουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και έχουμε και τους εξωτερικούς χρήστες που είναι οι μελετητές, οι οποίοι έπρεπε και εκείνοι να εξοικειωθούν για να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ψηφιακά και εξ αποστάσεως, και εμείς που δεν είχαμε την εμπειρία να μπορέσουμε μέσα από αυτό το ψηφιακό περιβάλλον να μελετήσουμε τις αιτήσεις. Άρα αντιλαμβάνεστε πόση δυσκολία υπήρχε και άτομα τα οποία δεν δουλέψαν ποτέ μαζί, από 12 διαφορετικές κουλτούρες εργασίας.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και μαζί. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Ήταν μεγάλο και είναι μεγάλο στοίχημα.
Είναι μεγάλο το στοίχημα.
Από δημαρχία, από επαρχιακές διοικήσεις.
Από το Τμήμα Πολεοδομίας και Ειδήσεως του Επαρχιακού.
Μάλιστα. Ναι. Οπότε, πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και πόσες άδειες έχουν εκδοθεί, αν έχουμε αυτή την ευχέρεια να αναφερθούμε σε αριθμούς?
Φυσικά υπάρχουν οι αριθμοί, είναι κατεγραμμένοι. Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι και είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ο οποίος είναι και νεκρός μήνας όσον αφορά και για την οικοδομική βιομηχανία. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος είναι τι όγκος εργασίας έχει μεταφερθεί για να ολοκληρωθεί στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Μιλούμε για 12.500 εκκρεμούσες άδειες, είτε πολυοδομικές είτε οικοδομικές, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε καινούργιες αποθήκες, σε έναν καινούργιο περιβάλλον γραμματείας αρχείου, με ένα μητρό που έπρεπε να στηθεί από την αρχή και εξ αποστάσεως να μπορέσουμε να συνενωθούμε με τα λογισμικά των δημαρχείων και του κεντρικού κράτους για να μπορέσουμε να κάνουμε track down αυτούς τους φακέλους και να τους φέρουμε κοντά μας, και ταυτόχρονα έπρεπε να μεταφέρουμε 200.000 φυσικούς φακέλους σε έναν καινούριο ανάδοχο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Αυτές που λέμε κλειστές υποθέσεις, κλειστοί φακέλοι, είναι όλα τα υποστατικά της επαρχίας Λευκωσίας, 200.000 φυσικοί φακέλοι έχουν μεταφερθεί ήδη και είναι κοντά μας και μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντεπεξέλθουμε, να βρούμε το φυσικό φάκελο, είτε αφορά προσικό μετατροπή, είτε αφορά φωτοβολταϊκά, είτε αφορά όλα αυτά τα καινούργια προγράμματα που έχει βγάλει η κυβέρνηση προς τα έξω τους τελευταίους μήνες. Τα έχουν συμβάλει και αυτά στο φόρτο εργασίας, όπως είναι η πολεοδομική αμνηστία και άλλα πολλά, το ενίκιο έναντι δόσης των τραπεζών. Όλα αυτά είναι καινούργια στοιχεία που έχουν όλα μαζί συνενωθεί στο φόρτο εργασίας των καινούργιων που έχουμε ενώπιον μας. Είμαστε σε θέση πλέον τους τελευταίους 2 με 3 μήνες να μπορούμε να εκδίδουμε περίπου 550 με 600 άδειες. Όσον αφορά τις πολυοδομικές, ολοκληρώνουμε περισσότερες από όσες έρχονται. Άρα ξεκινήσαμε και μειώνουμε.
Έρχονται πόσες και ολοκληρώνεται πόσες δηλαδή?
Εντάξει, τους τελευταίους μήνες έρχονται περίπου 280 και ολοκληρώνουμε περίπου 340.
Μάλιστα.
Άρα ξεκίνησε και μειώνεται και ο φόρτος των εκκρεμουσών.
Μάλιστα.
Αρκετές όμως από τις εκκρεμούσες, θα ήθελα να πω, αφορούν πολύ παγιές υποθέσεις, mm-hmm. πριν το 2022. Και είναι υποθέσεις προβληματικές και ίσως είναι και υποθέσεις που πρέπει να ακυρωθούν και να ξανακατατεθούν, αν θέλουν οι μελετητές, μέσα από το καινούργιο σύστημα του υπόδαμου.
Ναι.
Άρα θεωρούμε και
ήταν αυτός, το πιο φρόνημα και το πιο λογικό.
Ακριβώς.
Αν είναι προβληματικές, τότε...
Ναι. Που είναι εντός, αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του 2025, είναι να καταφέρουμε να μηδενίσουμε τις εκκρεμούσες άδειες των ετών 2023 και 2024 mm-hmm. και να αντεπεξέλθουμε και με όλες τις καινούργιες.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαρμακλή, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και το 2025 να είναι ακόμη πιο παραγωγικό και να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία.
Και εγώ να ευχηθώ καλό νέο έτος σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις ιώσεις της εποχής που ταλαιπωρούν αρκετούς συμπολίτες μας. Ο παθολόγος Κώστας Χίζας είναι μαζί μας. Γιατρέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτή την εποχή και ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να μας οδηγήσουν κοντά σας στους προσωπικούς γιατρούς και όχι στις πρώτες βοήθειες?
Σίγουρα. Ήδη οι εποχιακές λοιμώξεις έχουν χτυπήσει την πόρτα, αν και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων προειδοποίησε πριν από 1,5 μήνα να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις εποχιακές λοιμώξεις, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, Σταύρο, αυτόν τον καιρό μας έχουν περικυκλώσει το κοινό κρυολόγημα, ο ιός της γρίπης ΑΒ, το RSV, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, ο κορονοϊός, να μην το ξεχνάμε ούτε αυτό. Φυσικά τα συμπτώματα είναι γνωστά σε όλους, μπορεί να έχουμε πυρετών, κεφαλαλγία, αδυναμία, κόπωση, αντραλγίες, μυαλγίες, μια αμυγδαλίτιδα, μια φαρυγγίτιδα, νοτίτιδα και όλα όσα μπορούν να συμβούν στο ανώτερο και το κατώτερο, μέχρι και το κατώτερο γαστρεντερικό, μέχρι διάρειες και με τους ανώτερων και κατώτερων γαστρεντερικών σύστημα. Τι πρέπει να προσέξουμε? Είναι εδώ που πρέπει να πάρουμε θέση για να μην ταλαιπωρούμε το ταλέπορο
σύστημα υγείας.
Ναι. Διότι από ό,τι φαίνεται τα τμήματα ατυχημάτων θέλουν και αυτά βοήθεια. Η γνώση είναι η προστασία. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να αρχίσει πλέον να γνωρίσει κάποια πράγματα. Και τι πρέπει να γνωρίζει? Οι αναπνευστικές λοιμώξεις μεταδίδονται κυρίως με τον αέρα και λιγότερο με τα χέρια. Και με τα χέρια φυσικά μεταδίδονται. Άρα αυτό το διάστημα είσαι άρρωστος, μην πας σε ένα σπίτι που έχει 30 άτομα. Θα κολλήσεις και τους υπόλοιπους. Πρέπει να έχουμε μια αποφυγή του συγχρονισμού. Άτομα τα οποία είναι άρρωστα, ασθενούν με πυρετό, με αδυναμία, κόπωση και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, ας μείνουν σπίτι 3 μέρες. Είναι προτιμότερο παρά να ζητούν αντιρρήωση. Και κάτι που πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ειδικά αυτό το διάστημα, που τώρα το Γενάρη θα είναι πιο υψημένα τα ποσοστά, πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό πρώτη-δεύτερη μέρα, διότι εκεί μπορεί να πάρει το αντιϊκό, τον ταμιφλού. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αντιϊκό οποίο θα το βοηθήσει σημαντικά, θα περιορίσει τον ιό και τα συμπτώματα θα είναι πιο ήπια. Το κορονοϊό. Πρέπει να κάνουμε το τεστ του κορονοϊού τρίτη, τέταρτη μεσημέρα, διότι μπορεί στο αρχικό στάδιο να είναι αρνητικό το τεστ, αλλά τέταρτη μεσημέρα να είναι θετικό. Mm-hmm. Άτομα άντω των 60 ετών πρέπει να χορηγηθεί το αντιϊκό φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Επίσης, ένας άλλος τρόπος που ακόμη μπορεί να το κάνουν, εμβολιασμός. Δηλαδή, άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να εμβολιαστούν ακόμη.
Nice.
Αυτή είναι η βασική τρόπη προστασίας μας από τις εποχιακές λοιμώξεις. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ο κόσμος πρέπει να είναι συνεπής εναντί τον γύρω του. Πρέπει να προσέχει ο ίδιος τον εαυτό του, τον παππού, τη γιαγιά, διότι μπορεί να κολλήσει κάποιος και μπορεί να μην το ξέρει και να μεταδώσει τον κορονοϊό. Οπότε μπορεί στον ηλικιωμένο να επέλθει ο θάνατος και αυτό να ζήσει. Αυτά πρέπει να σκέφτεται ο κόσμος.
Ναι, έχετε δίκιο. Άρα είπατε ότι αν κάποιος νιώσει συμπτώματα ή κομμάρα κτλ., να μείνει τρεις μέρες στο σπίτι. Μετά τις τρεις μέρες, δηλαδή, κάποιος δεν είναι μεταδοτικός πλέον.
Ναι, να πω κάτι. Εάν μείνει τρεις μέρες, πάρει τη συμπτωματική αγωγή, αρχίζει και μειώνεται, γίνονται πιο ήπια τα συμπτώματα, εξασθενεί ο ιός και μπορεί να μην τον μεταδώσει τόσο εύκολα. Φυσικά, αν πάει στη δουλειά του, πρέπει να προσέχει. Αν έχει κόσμο αρκετό, πρέπει να βάλει τη μάσκα του, είτε μακράν ατόμων. Γιατί, τι γίνεται. Είσαι, λέει, γιατρές, να μην πάω δουλειά. Γιατί να μην πάω δουλειά. Πήγαινε. Θα πάρει τον ιό που έχει εσύ, τον α ιό, και οι εργαζόμενοι γύρω σου, όταν δείξουν ή όταν μιλά μαζί του, θα σου μεταδώσουν κάποιον άλλον ιό. Τα συμπτώματα περίπου είναι τα ίδια. Και υπάρχει γνωστή φράση, γιατρέ, τι φάρμακα μου δίνει και δεν μου περνά η ίωση. Δεν σου περνά, διότι μπορεί να μεταδόθηκε κάποιο άλλο ιό στο σώμα σου και τα συμπτώματα περίπου είναι τα ίδια. Δεν αλλάζουν τα συμπτώματα.
Αυτά
πρέπει, και το πιο σημαντικό, Σταύρο, είναι να μην καταφεύγουν στην αντιβίωση. Μιλά ο κόσμος και τον νιώθεις από το πρώτες λέξεις.
Ότι θέλει αντιβίωση.
Και πρέπει να το πούμε, γιατί έγινε όπως το Ευαγγέλιο πλέον, Σταύρο, η λήψη αντιβιωτικών για τη θεραπεία του κρυολογήματος ή της ρήπης δεν θα σας ωφελέσει καθόλου, επειδή πολύ απλά τα αντιβιωτικά δεν δρούν. Κατά των ιωγενών λοιμόξεων. Τα αντιβιωτικά σκοτώνουν μικρόβια. Άλλον ιός και άλλον των βακτηρίδιων και των μικρόβιων. Δύο διαφορετικά πράγματα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή ακολουθεί αθλητική ενημέρωση, γιατρέ, μαζί με τον Αντώνη Κωνσταντινίδη, θέλουμε ένα σχόλιο.
Σίγουρα, αλλά αν υπάρχει ένα λεπτό μόνο, ναι, πρέπει να πούμε το σημαντικό ρόλο του προσωπικού γιατρού, γιατί πρέπει να ξεκινήσει κάποιος γιατρός να μιλά για την. Ο ρόλο του προσωπικού γιατρού. Αν υπάρχει ένα λεπτό χρόνο,
λεπτό. Ένα λεπτό. Αν είναι ένα λεπτό, ναι, θα κάνουμε.
Βεβαίως. Ο προσωπικός γιατρός, γνωρίζουμε όλοι, ότι είναι η πύλη εισόδου του ασθενούς. Είναι ο θεματοφύλακας του ασθενούς. Και είναι το αρχικό σημείο επαφής του δικαιούχου με το Γενικό Σύστημα Υγείας. Και προσφέρει ο γιατρός εδώ οργανωμένη προσπάθεια φροντίδα υγείας. Τι διασφαλίζει ο προσωπικός γιατρός? Την εύκολη και άμεση πρόσβαση του δικαιούχου στις καθημερινές φροντίδες υγείας. Μεγάλο ποσοστό ιατρικών περιστατικών, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον προσωπικό γιατρό χωρίς καθυστερήσεις. Οι γνώσεις του, οι δεξιότητες που διαθέτει ο κάθε γιατρός, τον καθιστούν ικανό να αξιολογήσει την κατάσταση του ασθενούς και αν το θεραπεύσει, το θεράπευσε. Αν δεν μπορεί και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, πάει στον κατάλληλο δευτεροβάθμιο γιατρό.
Ναι.
Εδώ είναι το κλειδί.
Αλλά, γιατρέ, επιτρέψτε μου. Αυτά στη θεωρία ακούγονται υπέροχα, μοναδικά, εξαιρετικά. Στην πράξη, ένα μεγάλο ποσοστό το συναδέλφο σας, μετά τις 2.30 τα διπλώνει, δεν απαντά τηλέφωνα Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Και εδώ χάνεται η αμεσότητα, τα αντανακλαστικά. Γι' αυτό γεμίζουν οι πρώτες βοήθειες.
Μάλιστα, θα βοηθήσω και εδώ για λίγο. Εδώ έγκυται το Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.
Ναι.
Όλοι μας έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο. Το ότι ο γιατρός πρέπει το τηλέφωνο του να το έχει ανοιχτό για κάθε ασθενή του, γιατί μπορεί η ώρα 12 τα μεσάνυχτα να έχει κάτι πολύ σοβαρό και να θέλει τη γνώμη του προσωπικού του γιατρού. Μπορεί να το στείλει στο νοσοκομείο, αλλά ο προσωπικός γιατρός με τα χρόνια, Σταύρο, αποκτά μια σχέση ο δικαιούχος μαζί με τον προσωπικό, που είναι το κλειδί για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη πρόληψη, αλλά και τη διαχείριση των χρονίων ασθενών. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει ο οργανισμός να πάρει κάποια θέση εδώ.
Λοιπόν, χαίρομαι γιατρέ που παραμένετε ρομαντικός και πιστός στο επάγγελμα.
Θα συνεχίσω να παραμένω, γιατί για έναν και μόνο λόγο δεν μπορεί να φορτώνονται οι πρώτες βοήθειες τόσων όγκων εργασίας καθημερινών.
Ευχαριστούμε.
Τα λάθη θα γίνονται. Και θα γίνονται και απεύχομαι να γίνονται σοβαρά λάθη και να μην έχουμε θανάτους. Αυτό μπορώ να πω.
Ευχαριστούμε, γιατρέ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση, Αντώνης Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, έχουμε νέα σε όλα τα επίπεδα.
Λοιπόν, να αρχίσουμε από το τι ομάδες άρχισαν να προετοιμάζονται, επιστρέψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές τους και μετράνε αντίστροφα για τους αγώνες της 16ης αγωνιστικής, 2 Ιανουαρίου. Θα έχουμε το μεγάλο παιχνίδι στη Λεμεσό ΑΕΛ Απόλλωνας και κλεισμένο των θυρών για τους φίλους του Απόλλωνα. Θα έχει κόσμο μόνο η ΑΕΛ και την ίδια ώρα στις 7 το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Ανόρθωση Πάφος. Ξέρεις, ένα παιχνίδι που είναι τεστ αποδείξεων για την Πάφο να αφήσει πίσω την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής και να συνεχίσει με νίκη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα δώσει
δεύτερη απώλεια,
θα μεγαλώσει η πίεση, θα μειωθούν οι αποστάσεις από την τρίτη ΑΕΚ εφόσον κερδίσει η ΑΕΚ και εφόσον κερδίσει ο Άρης. Ξέρεις, είναι σημαντικό παιχνίδι όταν προέρχεσαι από μία ήττα. Την επόμενη μέρα, 3 Ιανουαρίου, το πολύ μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ Ομόνια στις 7:30, στις 7 ο Άρης υποδέχεται την Ομόνια Ραδίπου και στις 5 το πρώτο παιχνίδι χρονικά, Ένωση Ομόνια 21 της Μαΐου, 4 Ιανουαρίου από Ελ Καρμιώτισσα στις 6 και στις 7 Σαλαμίνα Εθνικός. Αυτά για την αγωνιστική που έρχεται. Νομίζω ο κόσμος πεθύμησε τη δράση.
Σωστά.
Βλέπει την Premier League και την Ιταλία να έχουν δράση. Και έτσι, ξέρεις, θέλουν την Cyprus Link όσοι είναι πιστοί στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι και τόσο ζεστοί. Λοιπόν, μεταγραφές. Άρχισαν οι ομάδες να ψάχνουν την χειμερινή ενίσχυση. Πιο ζωηρός ο Αποέλ που ολοκληρώνει εντός της ημέρας δύο προσθήκες, τις πρώτες δύο μεταγραφές τους. Κώστας Γαλανόπουλος από την ΑΕΚ στον ΑΠΟΕΛ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις χθες, ολοκληρώνονται σήμερα τα τυπικά και αναμένεται να βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΠΟΕΛ. 1,5 χρόνο, ποδοσφαιριστής που ξέρει πολύ καλά ο Μανόλο Χιμένεθ που ήταν στην ΑΕΚ και φυσικά και ο άλλος ποδοσφαιριστής που θα έρθει είναι η εισήγηση του Ισπανού τεχνικού, πρόκειται για τον Ιβάν Αγέχο, 28 ετών, ακραίος επιθετικός, αγωνιζόταν στη Λα Λίγκα, στην Καντίθ. Ποδοσφαιριστής που θεωρεί ο Μανόλο Χιμένεθ πως θα ανεβάσει την ποιοτική στάθμη.
Έχει καλές παραστάσεις αυτός ο ποδοσφαιριστής.
Είναι ποδοσφαιριστής που έχει γεμάτες χρονιές, δεν έχει γκολ στο ρεπερτόριό του, όμως είναι δημιουργικός ποδοσφαιριστής, άρα θεωρώ ότι θα έρθει να δώσει πράγματα. Βέβαια, άλλο Λα Λίγκα όταν δεν έχεις γκολ και άλλο Κύπρος μπορεί να έχεις και εκεί να δώσεις πράγματα και σε εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, ο Απόλλωνας έχει αρχίσει με τον Σοφρόνη Αυγουστή να ψάχνει ποδοσφαιριστές, κτυπά και στην εχώρη αγορά αλλά και έξω. Κάποια ονόματα έχουν βγει, κάποια ισχύουν, κάποια όχι. Γράφτηκε το τελευταίο για Μαρίνο Τζονί, για Ιώσεκ Κβίντα, για Μάριου Στεπίνσκι. Είναι κάποια ονόματα, εντάξει, δύσκολες περιπτώσεις και για Πιέρο Σωτηρίου έχει ακουστεί ο Απόλλωνας. Πιέρο Σωτηρίου που ενδιαφέρει και τον Αποέλ.
Και τον Ολυμπιακό Πειραιός.
Με τον Ολυμπιακό Πειραιός, κοίταξε τι έχει γίνει. Έχει γράψει μια οπαδική εφημερίδα του Ολυμπιακού ότι έχει προταθεί ο Πιέρος στον Ολυμπιακό. Λογικό είναι ο Πιέρος να ψάχνει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο. Λογικό είναι να προταθεί και σε ελληνικές ομάδες. Τώρα άλλο προτάθηκε, άλλο...
και άλλο αποκτήθηκε.
Ναι, και άλλο είναι σε συζητήσεις. Εντάξει, ποδοσφαιριστές προτείνονται παντού. Άρα νομίζω μένει να δούμε τις προθέσεις και του Πιέρου, αλλά και πού θα καταλήξει ο Αποέλ. Διαστόματος πρόδρομο Πετρίδη έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται για τον καιρό. Να δούμε. Ομόνια, υπήρξε μια γραπτή δήλωση από τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας Ανδρέα Δημητρίου για τον Μάριο Στεπίνσκι, πως είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας και ισχύουν ό,τι ισχύει και με τους υπόλοιπους. Άρα δεν, το θέμα ότι υπολογίζεται, δεν υπολογίζεται. Υπολογίζεται κανονικά για την Ομόνια. Αν υπάρξει κάποια πρόταση η οποία είναι συμφέρουσα, λογικό είναι να σκεφτούν στην Ομόνια, να δουν τι θα κάνουν. Και η ΑΕΛ για ενίσχυση, και η Πάφος και ο Άρης. Ο Άρης θέλει δύο ποδοσφαιριστές που θα τον ανεβάσουν ποιοτικά στο κέντρο. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο. Η Ένωση είναι πολύ ζωηρή στην μεταγραφική Ιανουαρίου. Έχει αποκτήσει τρεις ποδοσφαιριστές, άρα μένει ακόμη ένας. Ο ένας είναι ο Sherwin Seedorf, 26 ετών, Ολλανδός μεσοεπιθετικός. Ο άλλος είναι ο γιος του Κανάτη, ο προπονητή της ομάδας, Νταμίρ Κανάτη, είναι ο Μαρσέλ Κανάτη. Και ο Ροντρίγκο Σόουζα, τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Εθνικός Άχνας απέκτησε τον Πάρη Ψάρτη, ενίσχυση στην άμυνα. Και έχουμε... Εχθές είχαμε την πεντάρα της Liverpool στην Premier League. Νομίζω με την City να είναι απόν από την κούρσα του τίτλου. Η Liverpool έχει αγγίξει το ένα χέρι το πρωτάθλημα.
Πάνω στο πρωτάθλημα.
Ναι, δύσκολο να το χάσει. Νομίζω πρέπει να κάνει πολύ... Να κάνει μεγάλη προσπάθεια να χάσει το φετινό πρωτάθλημα. Είναι
και πολύ καλή ομάδα.
Πάρα έτσι. Πολύ καλή ομάδα. Και μπράβο στον προπονητή της, τον Άρνε Σλότ, που ήρθε, ανέλαβε την δουλειά του Κλοπ και την πήρε ένα σκαλί πιο πάνω.
Σίγουρα, την αναβάθμιση.
Χωρίς μεταγραφές, χωρίς πολλά πράγματα.
Είναι... Αξιοποίησε ακριβώς στοχευμένα και ουσιαστικά το δυναμικό που έχει. Έτσι.
Ναι, και είναι και μια απόδειξη ότι. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που κάνουν του.
Είναι και η σωστή διαχείριση.
Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι ήρθε ένας νέος προπονητής πρέπει να κάνει 4-5-6 μεταγραφές για να κάνει ομάδα. Είναι να δουλέψεις στο υφιστάμενο υλικό και να το απογειώσεις. Και αυτό κάνει ο Άρνε Σλότ. Λοιπόν, από την άλλη, το αντίθετο παράδειγμα είναι η Manchester United, που όσες μεταγραφές και αν κάνει, όσους προπονητές και αν φέρει, όσα χρήματα και αν ρίξει.
Μάλιστα.
Πέφτει θέσεις αντί να ανεβαίνει χρόνια με χρονιά. Παίζει απόψε με την Newcastle στις 10.
Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.